ditë kryesor në Euronews Albania.
Fermerët në ndrojshë ndotja e lumit Erzen po shkatëron prodhimet bujësore. Shoqata e gjyqtarëve harta e re gjyqësore i përgjigjet nevojave të qytetarëve. Sun Hill Festival 2022 do të mbahet në Prishtinë dhe në Tiranë. Ukraina ndalon muzikën e disa artistëve rusë në media dhe hapësira publike. Macron humbet shumicën absolute në zgjedhjet parlamentare. Atletët transgjinorë ndalohen të konkurrojnë në garat botërore të notit.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.